galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington. waa galab jimco ah bisha augustana waa 7-20 sannadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku qaadaa dhigayno habraaca doorashada soomaaliya.
madaxweyneyaasha dowladdoblaadka qaarkood waxaa la sheegayaa inay musharaxiin yihiin ama inay kursiga ku sii nagaadaan waxay u baahan yihiin dad halka ku difaac.
runtii arrintaasi dhiilo badan ayay dhalisay, waxaana meesha ka soo baxay wax aad maartay soomaalidu ay ula yaabeen dhammaan maxay ahayd iishegdanayaasha arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka.
waxay soomaali ku mahmahdaa waxaad rabtaa haddaa weyso waxaa ka badan weyso ayaa la sameeyaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka jo biden oo ku goodiyey in maraykanku uu ka argudan doono kuwii ka dambeeyey weerarkii 100 qof ay shalayto ku dhinteen ee ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada kabul. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqay in dalkiisu uu wadahadalkii ugu horreeyey kaabul kula yeeshay xarakada taalibaan, isaga oo xusay in ankara ay weli qiimeynayso soo jeedinta taalibaan ee ah inay u maamulaan gegida diyuuradaha ee caasimadda afghanistan kadib marka uu maraykanku si dhammaystiran uga baxo. wadahadalkii ugu horreeyey ee aanu la yeelanno taalibaan wuxuu socday 3 saacadood iyo bar, ayuu erdogan u sheegay wariyeyaasha. haddii loo baahdana waxaannu fursad u heli doonnaa inaan mar kale qabanno wadahadallada noocana, ayuu raaciyey. waxa uu xusay in wadahadalladu ay ka dhaceen qaybta milatariga ee garoonka diyuuradaha ee kaabul oo ay safaaradda turkigu si kumeel gaara u degan tahay. erdogan waxa uu tilmaamay in taalibaan ay doonayso inay la wareegto ammaanka garoonka, laakiin ay u soo jeediyeen ankara in ay gacanta ku dhigto oo ay la socoto oo ay maamusho dhinaca socodsiinta howlaha gegada. madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan waxa uu carabka ku adkeeyey in qaraxii ismiidaaminta ahaa oo ay ku dhinteen ugu yaraan 58 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo maraykana uu daboolka ka rogay, muhiimadda ay leedahay in il gaara lagu eego ammaanka garoonka. turkiga ayaa markii hore dalbaday inuu gacan ka geysto sugidda iyo maamulidda gegida diyuuradaha ee caasimadda afghanistan, laakiin arbacadii wuxuu bilaabay inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi, tallaabadaasoo loo arkayay in ankara ay ka laabatay hammigeedaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa cambaareeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee khamiistii shalay ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada kabul ee caasimadda waddankaasi afghanistan. hadalkaasi waxaa sii daayey stephen dujarik oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay. ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer afghanistana iyo 13 ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa ku dhintay weerarka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ugu weyn waddankaasi afghanistan iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka. guterres ayaa ugu yeeray weerarkaasi mid argagixiso oo lala beegsaday dad reer afghanistana oo ku xoonsanaa garoonka, iyagoo doonayay inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhowaan dalkaasi uu la wareegay ururka taalibaan. shir jaraa'idoo kooban ayuu afhayeenka u hadlay qaramada midoobay dujarik waxa uu wariyeyaasha ugu sheegay in dhacdadani ay hoosta ka xariiqayso sida xaaladda afghanistan aanay cagaha badan ugu taagnayn. dabley reer Nigeria ayaa sii daayay in ka badan 100 arday oo ay qiyaastii 3 bilood ka hor ka afduubteen iskuul islaami ah oo ku yaala gobolka Niger oo dhaca waqooyi galbeed dalkaasi, sida uu xaqiijiyey maamulaha iskuulkaasi. صدن كي بشي مي يا كوحو بيسان بقول إيا صدن إيا الليح أردي وحا إيا كاف دوبتين دوكسيقا قران كاللغو برتو إيا تجينا تان إيا مركاسي الليح كاميدا أردي دا لهايستي إيا جيريو تي هالكشان إيا طبان كالانا أي بحسدين بشي جون خميستي ما مولاها إسكول كابو بكر الحسن أيا تليفون كوغوشيغي وكالة دوورالك AFP إن دامان أرددي لسيدة يهي أو أي قريوهو دا ديب أغو عليناياان أي بدقبان فاتح عبدالله أو قبدي سوز دي توبان جيرا يويل كيسا أو شان إيا توبان سانو جيرا أي كاميدا هايان أرددي لهايستي أيا حقيجي إن لبدي سويل اما بان راه دي لبدي سا عانوغ ايو ساحيب بدود بلسي دايي وقوي قلباد ايو برتماها نايجيريا وحا كوسو كرد ايو وير الرادا داعا ايو افضوب كاي جيسان ايان كوحاها قدها اللوغي قانو برعاد وحانا لشيغ ايو ان هنگوري ايو هانتي راديس اي فلال كاسي اوغو كعان ان كستو ودا حاجود كو وهرسي دا ان لسي دايو ان تبادن داد كي لقفاشي هادانا توبانان كلا ايو ولي لغو هيا حريو لغا سميي للكا كيمها galabuna aksan degaystiyal jimcowan aksan markale halka aad weli naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacada VOA markana Afghanistan madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyay weerarkii dhimashada dhaliyay ee Khamiistii shalay to ka dhacay garoonka diyuuradaha magaalada Kabul ee caasimadda waa wadanka Afghanistan wuxuuna ku hanjabay in ay ka argudan doonaan kuwi ka dambeeyay weerarkaasi wariyeena Maxamed Cali Xasan ayaa inoo soo koobay warbixintaasi
madaxweyne Joe Biden ayaa wacad ku maray in Mareykanka uu argudasho ka sameyn doono weerarkaasi Khamiistii shalay ka dhacay garoonka Kabul ee lagu dilay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistan iyo 13 ka tirsan ciidamada militaryga Mareykanka madaxweyne Biden oo khudbad telefishinada dalkan Mareykanka si toos ah looga daawanayay ka jeedinayay aqalka cad ayaa yiri
to those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this we will not forgive we will not forget
waxa uu rikuuy masuulka ka ahaa ee fuliyay weerarkan iyo xitaa kuwa mareykanka la doonaya waxyeelada ha ogaadeen inaanan cafin doonin oo aanan ilaawi doonin waan idin waarsanayna waxaadna dhidhimin doontaan cawaaqibka wixii aad geysateen waxaan ku difaacayaa danaha mareykanka iyo dadkeena talaabo kasta oo aan awoodo ayuu yiri kooxda ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradan Biden waxa uu sheegay in taliyaasha militaryga Mareykanka uu amar ku siiyay inay la yimaadaan qorshe ay ku burburiyaan hoggaanka iyo xarumaha ururka ISIS garabka ka dagaalama gobolka Khorasan kuwaas oo lagu eedeeyay weerarkan ka dhacay Kabul
we will respond with force and precision at our time at the place we choose in a moment of our choosing here's what you need to know
waxa uu yiri waxaan uga jawaabi doonaa awood iyo waqti aan doorano laakiin waxaad ogaataan buu yiri in argagixisada ISIS aysan guuleysan doonin waxaan u badbaadin doonaa Mareykanka waxaan sidoo kale dalkaasi ka soo saari doonaa iyagoo badqaba saaxiibadeen reer Afghanistan howlgalkeenuna uu sii soconayaa weerarkaasi shalay ka dhacay garoonka Kabul waxa ku nafwaayay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistan iyo 13 ka tirsan ciidamada militaryga Mareykanka waxaana la la beegsaday dad reer Afghanistan oo ku xunsanaa garoonka iyagoo doonayay inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhawaan dalkaasi uu la wareegay ururka Taliban Biden waxa uu Khamiistii ku dhawaaqay in calanka Mareykanka hoos loo dhigo ilaa iyo 30 bishan si loogu baroordiiqo askartii Mareykanka iyo dadkii reer Afghanistan ee ku dhintay weeraradaasi
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inoo soo koobayay markana dalka Jarmalka waddanka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka qaxootiga Soomaalidu ugu badan yihiin sanadihii ugu dambeeyayna waxa galayay magangelyadoon Soomaaliyeed oo badankood ay soo tahriibeen dhinaca kale muhaajiriinta Suuriya iyo Afghanistan ayaa dalkaasi ku badan taas oo xisbiga hadda talada dalkaasi haya marar badan ay xisbiyada kale kaga ololeeyeen u dabacsanaanta qaxootiga hadda bil kaliya ayaa ka hartay doorashada guud ee dalkaasi Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party ahna shaqaale bulsho ayaa wariyeena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay ololaha doorashada iyo saameynta ay natiijadu ku yeelan karto ajnabiga dalkaasi ku nool oo Soomaaliduna ay ka mid ka tahay. Waxaanu ku bilaabayaa sharaxaad kooban oo uu ka bixinayo xisbiyada tartamaya.
Aad baad u mahadsan tahay. Xisbiyada tartamaya waxa weeyaan xisbiyada Jarmalka sannadkan baarlamaanka Jarmalku inay soo galaan baa lagu wadaa lix xisbi oo kala ah CDU-da oo xisbiga ugu weyn ah, SPD oo xisbiga Social Democratic ah, xisbiga Green Party, xisbiga FDP oo federal loo yaqaano, iyo xisbiga Link Party, iyo kan xisbiga xagjirka ee FDP loo yaqaano isaguna. Lixdaasaa laga wadaa sannadkan in ay baarlamaanka soo galaan.
Waa tahay Cabdirashiid, warbaahinta Jarmalka iyo Yurubba waxay imika tilmaamaysaa in labadan xisbi ee talada haya taageeradoodu ay aad u sii yaraanayso. Dareenku sidaas ma yahay Jarmalka gudihiisa?
Waa dareenku sidaas waanu qabnaa Jarmalka gudihiisa. Labada xisbiba taageeradoodu aad bay u yaraatay iyagoo lagu dhaliilahayo waxqabadkoodii afartii sano ay soo wada hayeen. Marka waxaa kor u soo kacay oo ka faa'iideystay xisbiga Green Party-ga la yiraahdo oo heerka uu maanta marahayo weligii aan soo gaadhin. Laakiin doorashadii bilba ka dhiman, Jarmalku sida caadada u ah maalmaha u dambeeya qof walba wixii uu samayn lahaa markaasuu go'aanka gaadhaya.
Waxyaabaha kale ee warbaahintu sheegaysa waxaa ka mid ah in ujajabnaanta muhaajiriinta, gaar ahaan ra'iisul wasaaradan dadkan Jarmalka Angela Merkel ayaduna qayb ka tahay in dad badan oo Jarmal ay kasoo xiisa dhacaan xisbiyada. Taasi ma jirtaa?
Cabdixaafidow, taas way jirtaa dhinac marka laga fiiriyo. Dhinac kale marka laga fiiriyana, Jarmalku sidoodaba ma aha dad aad u neceb dadka ajnabiga ah. Waxaa laga yaabaa dad badan inay sawir khalada ka haystaan, laakiin iyadu xisbigeeda dadka taageera ama xisbiga ka midka ah yaa iyada cadaad isku saarahayay ujajabnaantii ay u jajabnayd dadka soo galootiga ah. Laakiin guud ahaan Jarmalka dadka marka la fiiriyo waa dad aad u soo dhaweeya dadka soo galootiga ah.
Waa tahay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka way badan tahay, inkasta oo badankoodu ay yihiin dhalinyaro muddooyinkii u dambeeyey soo galay. Laakiin haddana waxaa jirtay dad badan oo iminka 30 sannadood ee u dambeeyey deganaa dalkaasi. Waxaan moodaa inaanay siyaasadda sida marka loo eego dalalka Yurub kale ee dariska ay Jarmalka yihiin inaanay ku jirin. Maxaa sababay taas?
Taas laba waxyaabood baan isdhihi karaa way sababeen. Marka u horreysa, waagii hore horta Soomaali badani ma joogi jirin, laakiin 20-kii sano ee u dambeeyey sidaad sheegtay dad badan baa soo galay. Jarmalka siyaasadiisu igu soo orod ma aha, marka horeba saad ku dhex gasho yaa aad u badan. Haddii aadan mar taageero dadkii adiga aad ka soo jeeday, ama Afrikaan ha ahaado ama Soomaali ha ahaado ama dad kaloo ajnabi ah oo ku caawinahaya aadan helinne, way adag tahay inaad si dib yar aad magaalooyinka uga tartanto. Waa inaad horta xisbi ka soo bilowdo, degmo hoose soo marto, kadibna ay xisbigu ku soo barbaariyo ood sidaa aad ku soo dhexgasho. Way adag tahay Cabdixaafidow, dadka ajnabiga ah guud ahaanba way ku yaryihiin siyaasadda Jarmalka.
Waa tahay haddii aynu eegno isla jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana dhalinyarada Cabdirashiid oo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Jarmalka lagu dilayay. Xitaa qaar baa jira iyagu iminka istilay oo wiil baa jira dhowaan lagu dilay magaalada Leipzig. Maxaad is leedahay way kalifaan dhalinyarada Soomaalida istilaysa ama cid kaleba ay dilayso?
Taas waxaan u aanayn karaa dhalinyaradan Soomaalida ee waddanka baryihii dambe soo galay 10-kii sano ee u dambeysay waxay soo mareen walaalow dhibaatooyin aad u badan oo aan hadda aan halkan lagaga sheekayn karin. Tan iyo maalinkay ka soo ambabaxeen dhulkii hooyo ilaa intay kasoo gaadhayeen wadamadan Yurub, wax wanaagsanba dadkaasi mayna soo arag baan dhihi karaa. Indhahooduna ma soo qabanin, iyagoo dhibka aadka u badan soo maray bay Jarmalkii iyo Yurub markay soo galaan bay wixii ay rabeen markii ay ka waayaan. Waxaa ku dhacahaya qofkii wax niyadjab ah, waxaa ku dhacahaya wax maskaxjab ah. Sidaa darteed waxay bilaabahayaan dadkood in ay waxyaabaha qaarkood ama dragiska ah ama mandooriyaha ay isticmaalaan, kadibna ay dadkii sidaa wax ku yeeleeyaan iyaga lafahoodana ay wax isu yeelaan.
Waa tahay kulli dadka dhalinyarada ah ee tahriibta soo mara ama dadka waaweynba ee dhibaatooyinka caafimaadka maanka ayaa la soo kulma. Ma jirtaa, inkastoo uu dalka Jarmalku yahay dal weyn, jaaliyadda Soomaaliyeed oo xoogan oo isla shaqaysa oo dawladdana la shaqayso dadkaas wax caawimo u fidiya
taas waxaan dhigi karaa jaaliyad weyn oo guud ma jirto horta Jarmalka oo Jarmalku aad buu u weyn yahay waa wadan aad u ballaaran laakiin magaalo walba waxa ka jirta jaaliyado iyagu iskood isku abaabulay oo la shaqeeyo anaga gaar ahaan hadda Stuttgart magaalada aan kaala hadlahayo jaaliyad Soomaaliyeed oo weyn baa ka jirta dhalinyaro fiican baana ka shaqeysa oo u shaqeysa dadka Soomaaliga ah dhaqtaradooda iyo daaweyntooda iyo ka qayb qaata masaajidana u sameeyay mar walbana ay la soo xireeyaan markay dhibaato ku soo dhacdo way jirtaa jaaliyadahaas walaalay
natiijadu ee noqotoba saameyn intee leeg ayaa sidaa way ku yeelan doonta mustaqbalka muhaajiriinta gaar ahaan dadka muslimiinta iyo Soomaalida hadiiba waliba xisbigan labadan xisbi ay ka talada haye laga guuleysto
horta labada xisbi ee talada haye laga ma guuleysanayo saansaanka aan arko iyaga unba aan hadda maanta waxay marayaan baa la leeyahay su'aalihi dadka la weydiiyay hordhaca ahaa cough and cough wax la yiraahdo madax iyo madax way isgarab socdaan waxa ku soo xiga waa xisbiga Green Party oo isaguna dadka ajnabiga ah u roon labadoodaba uga fiican marka waxa uu dhici karta xisbigan hadda talada haye inuu codka ugu badan yeesho aniga sida ila tahay kadibna uu raadsado xisbi kale oo coalition la gala marka waxa la filayaa xisbiga Greenka inay sanadkan tijaabin doonaan inay coalition wax la yiraahdo ama dawlad wadaag la sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party ee dalka Jarmalka waxa uu warramayay wariyaha Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aanu ku qaada dhigayno habraaca doorashada Soomaaliya waxa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Cabdul Aziz Barrow
kulanti waxaanu wanaagsan idin lahaantiin baaqiyaartay nala socotay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdul Aziz Barrow waxaanu guud ahaan ku faaqidi doonaa habraaca doorashada ee dhawaan laga soo saaray magaalada Muqdisho barnaamijka waxa ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cado oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldis Yuusuf Xasan Mursal oo ah gudoomiyaha xisbiga Amniga iyo Cadaaladda iyo sidoo kale Roodo Cabdullaahi Colaad oo ka tirsan haweenka siyaasiyiinta ah ee ku sugan Muqdisho. Dhamaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka Cabdiraxmaan ayaan ku hormarayaa. Cabdiraxmaan, shirki dhawaan lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ee habraacyada laga soo saaray ku aadan doorashada dalka iyo sida ay noqonayso. Markaad si guud u fiiriso, maxaa kaaga soo baxay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala Rasuulillaah Barrow VOA Roodo iyo saaxiibka Yusuf. Wasalaamaya intaas kadib waxa ka soo baxay shirki in dhawaale meeshan ka socday 2 maalmood oo habraac ah 2025 xildhibaanada aqalka hoose ee la doonayo in lagu soo saaro habraac ay ka soo baxay waxa uu ila muuqdaa mid runtii ka turjumaya oo fasiraya senatoradii inta badan maamul goboleedu ay soo saareen qaabkii u soo saareen ayuu kan ku saleysan yahay aan waxa weeye sanadradaas xulitaan kuma soo bixin doorasho kuma soo bixin waxa ku soo baxeen madaxweynaha dowlad goboleedka iyo qofku asagoo jamaday inuu soo baxo marka xildhibaanada 2025 tan marka la fiiriyo habraaca qaabku sameysan yahay odayaasha soo xula inay yihiin in ka rajis gareysan yihiin dowlad goboleedka marka la fiiriyo ergada oo maartay la yiri saddex meelood oo laba meel yaani koorumku wuu bixinaysaa taasoo macnaheedu u yahay in banaanka lagu celinayo qofkii ergada hon la rabin oo maaragtay la doonaynin sidoo kale marka la fiiriyo qaabka ay wax ku soo baxeen waxay u muuqataa in marka soodayaasha ah inay doonayaan dad ayaga ay rabaan oo kaliya oo ayaga u shaqeeyo dalka aanan maaragtay aanan u shaqeynin
nimanka wax rabo oo wax soo saaraya dowlad jeeda
waxaan u leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka qarkood waxa la sheegayaa inay musharaxiin yihiin qaar kamidana waxa laga yaabaa inay doonayaan mustaqbalkooda siyaasadeed iyo inay saameyn dawladda federaalka mustaqbalka ku yeeshaan ama inay kursiga ku sii nagaadaan waxay u baahan yihiin dad halka ku difaaca marka waxaa ii muuqata yacni danaysi shakhsiyadeed ayaa ii muuqda laakiin ii ma muuqato marnaba habraacan inuu ka turjumayo xaaladda dalka Soomaaliya meesha lagu sugan yahay meesha la doonayo in la gaaro marka waxaan islaahay wixii soo baxay habraaci soo baxay ma ahayn mid ummada Soomaaliyeed ay dan ugu jirto
cabdiraxmaan aad aad umahadsan tahay. Inagu ma hayno ilaa hadda cid maamul goboleed hogaaminayso musharaxa ka v o ahaan. Waxaan jecelahay yuusuf xasan mursal inaan u imaado. Yuusuf, waad la socotay shirkii maalmihii ugu dambeysay muqdisho ka dhacay iyo habraacee laga soo saaray iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta musharaxiinta inay saluugeen odayaashii dhaqanka ayaa qaarkood ka hadlay. Waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo waxyaabaha durba bilaabeen xasaasiyadda laga qaado maxaa ka mid a?
Marka aan u imaado ama aan ka jawaabo, 22-kii bishan ayay ahayd markii golaha wadatashiga qaranka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay halkan ka soo saareen habraaca loo marayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Runtii arrintaasi waxay dhalisay tension badan, dhiilo badan ayay dhalisay, waxaana meesha ka soo baxay wax aad maaragtay soomaalidu ay ula yaabeen dhammaan maxay ahayd ishag danayayaasha arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka. Labadii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya waxay ka soo sheekeynaysay doorasho la isku raacsan yahay, la aqbali karo, laga wada qaybgeli karo, muxaafad iyo mucaarad ayaa laga soo sheekeynayay. Waxaa nasiib darro noqotay in sanataradii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ka dhigaan dad familkooda, dad ay reer xidid yihiin, dad ay saaxiibo la yihiin, dad ay maaragtay garab siyaasadeed ay ka wada tirsan yihiin. Iyadoo taas ay lala yaaban yahay ayaa haddana waxay soo saareen habraac wax badanba aan ka duwanayn kii hore ee ay soo jeedintu ay kusoo magacaabayeen cidda u tartamaysa ee kuraasta aqalka sare. Haddana waxba kama duwana kii iyagu fursadu u siinayey, habraaci iyagu fursadu u siinayey inay xubin aqalka sare u tartamaysa ay usoo magacaabaan waxba kama duwana kan 22-kii bishan ay halkan kasoo saareen. Waxaa ka mid ah markii hore musharaxnimada qofka kursi u istaagaya waxay ka bilaabanaysay marka la guddoonsiiyo shahaadadiisa musharaxnimada officially, qofka markaas murashax noqon karaa caadiya. Laakiin inta ka horeysa qofka xaflad waa dhigan karaa, dad wuu la hadli karaa, dad wuu maaragtay wuu bilaabi karaa dhaqdhaqaaqiisii. Laakiin hadda murashaxba ma noqon kartid ilaa lagu siiyo waxaan la yidhaahdo certificate of good conduct, Soomaaliduna ay tiraahdo warqadda dembi la-aanta ay dhahaan. Taana waxaa bixiya maamul goboleedyada iyo meelaha ay doorashadu ka dhacayso. Waa jidgoyooyin cusub oo loo dhiganayo dadka siyaasadda maaragtay siyaasad ahaan ayagu iska soo horjeedaan. Sidoo kale irgada ayaa ka mid ah dadka iyaguna maaragtay jidgoyooyin cusub loo dhigay si indirect ah waxay u yareeyeen tiradii ergada 67 hadday timaado dad minis looma baahna inta kale. Marka waxaa kaloo jira kuraastii ay qabaa'iladu lahaayeen ayay haddana rabaan inay systemka ay ku boobaan. Waxaa jirta waxa la yiraahdo delegate selection committee, waxa la yiraahdaa jira oo 5 xubnood, labana ay ka socoto maamul maxay isaga urada bulshada raidka ay ka socoto, 3 samadoonna ay ka socdaan qabiilkii yaa magacaabay, iyagaa magacaabay. Waxay ergo waxay soo xulayaan dadkaas guddigaas 5 waxay soo xulayaan ergo oo maartay ka imaanaysa qabiilkii ka imaanaysa. Marka 77% marka waxaad moodaa ergada iyagaa keensanay. Marka walaac badan baa arrintaasi ka dhashay.
Waa ku imaanaya qodobada aad soo qaaday. Waxaan jecelahay qudhood inaan sii falaqayno. Rooda Cabdullaahi ayaan siinayaa. Rooda, waad dhegaysata doodii Cabdiraxmaan Cadow iyo Yuusuf Xasan Mursal. Weli Soomaalidu way cabanaysaa, waxa la leeyahay habraacii doorashada ee lasoo saaray dhinacyo badan ayaa ka hor yimid oo siyaasiyiina. Markaad adiga eegto habraacaasi shaqsiyan, maxaa kaaga muuqda, maxaas isleedahay way keeni kartaa in laga cawdo?
Waxay Soomaali ku mahmahda waxaad rabtaa haddaa weyso waxaa ka badin weyso ayaa la sameeyaa. Wadanka waxaa siyaasiyiintu isku raaceen oo aan shacab codkiisa lagala tashan doorasho dadban. Wax kasta oo doorashadan ku dhisan waxay noqon doonaan wax dadban. Waxaa kaloo Soomaali ay tiraahdaa dad laba qofood gari kama wada qosliso, rag bay dhahaan, laakiin se anigu qof ahaana usoo qaadanaya, maadaama aysanka wada qoslinayn, waxaan aaminsanahay in doorashadan se u dhacayso dadka aysan wada farxad gelin doonin. Waxaad dareemaysaa awoodda cabashada yeeraysa ee ugu badan walaalahay ayaa aada u falanqeeyey amase xaqiiqada ka jirto habraaca lasoo saaray. Habraaca wuxuu awood siinayaa aada u weyn dowlad goboleedka, hogaamiyaasha dowlad goboleedka iyo heer dowlad goboleed guddiga ka jiro. Marka taasna waxay keenaysaa in dhibaatooyin badan ay keeni karto. Waxyaabaha walaaca aad ugu muujin doona waxaa ka mid ah khilaafaadka qabaaliga, yacni qabiilada dhexdooda ka dhalan doono. Sidoo kale shakiyada ugu waaweyn meelaha uu ka jiro kale waxaa ka mid ah bulshada rayidka naftirkeeda waxaa soo xulayaan dowlad goboleedka, guddiga dowlad goboleedka, heer dowlad goboleed ayaa jufadii muxuu ahaa soo xulayaan iyagoo gaashanayaan jufooyinka. Marka waxaa ku jiro meelo badan oo mugdi ah oo aan aad iyo aad aan u cadeen, waana wax loogu talagalay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban. Aniga waxay igula muuqataa inaan ka fikirno hadda wayna haysataa, laakiin see uga bixi karnaa wadankan doorasho qof iyo cod ah hogaamiyaasha soo bixi doona see u gaarsiin doonaa, mise waxay noqon doonaan dad doorasho dadban ku soo baxay oo ka shaqeeya doorasho dadban in ay lagu socdo. Laakiin se wadanku wuxuu u baahan yahay in la gaarsiiyo heer ay xisbiyadu tartami karaan, heer ay muxuu ahaa doorashadii qof iyo cod la gaarsiin karo. Ma u gudbi karnaa inaan mufakiriin inaan noqono intaan naloo fakirno? Haddii kale waxay dhalaysaa in fadhiidnimo siyaasadeed oo 4 sano soo socota ah inaan galno haddaanaan ka fiirsanin hoggaanka kale ee wadanka soo bixi doono, qofka siyaasiga ah ama si dadban ha lagu soo saaro oo hadda doorashada socoto oo mugdiga faraha badan laga cabashada ah ay ka muujinayaan siyaasiinta ha ahaato, amase si kale ha ahaatee, qofkaas waa inuu ka saaraa wadanka siyaasadda fadhiidka ah ku jiro oo ay noqoto siyaasad loogu hiriyo shacabka Soomaaliyeed oo dad matari kara oo saxa lagu soo doorto.
Cabdiraxmaan, markaad fiirisa shalay waxay u muuqatay in dowladda dhexe la eedeynayo oo lalahaa wadanka doorasho inay ka dhacdo lama rabo, dhibaatooyin badan baa jira, qalalaasowaatii xitaa Muqdisho ay gashay, hadda oo habraacyo lasoo saaray, Soomaalka siyaasiyiinta iyo dadka xilalka raba in iyagu caqabada qayb ka yihiin marba wixii lasoo saaraba hadday u arkaan inay caqabad tahay, goorma doorasho wadanku u galaya iyagana ay raali noqonaya?
Waa sax weeye shalay, dowladda federaalka loo arkay caqabad inay tahay. Hadda ruuxeeda kama marna, dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha loo xil saaray inuu doorasho oo maaragtay uu dalka gaarsiiyo kalsoonidii dowlad goboleedyada iyo tii federaalka iyo tii Soomaaliyeed iyo tii beesha caalamkana helay iyo tii mucaaradka. Marka habraacan soo baxay, marka noocaas loo fiiriyo, waxaan isleahay ra-iisul wasaaruhu ma aqaano habraacan, yacni qaabku ku aqbalay oo qayb ka ahaa soo saaritaankiisa ama ninka odayga ugu weyn waha. Waa sax, waa la sheegaa ummadda Soomaaliyeed inay mabaadiidu ku yartahay iyo danta guud oo caamka oo danta shaqsiga ay ku badan tahay. Taas waxaa daliil kugu ah hadda markii sanatradu ay soo baxeen madaxweyneyaal dad u sharaxan oo tiro badan ayaa taageereen. Marka dabcan kuma aysan taageerin in wanaag ay ku soo baxeen, kuma aysan taageerin, laakiin waxay ku taageereen beri kursigu u ordaayo inuu cod ka helo. Marka waxaan is leeyahay arrimahaas oo dhan saameynay ku yeelanayaan. Midda kaleeto waxyaaba laga hadlaya waxay tahay habraacan hebel xil raba iyo hebel xil raba ma rabo midna maaha. Habraacan wuxuu ka turjumayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed. Baru 20 sano in ka badana xarig la isku soo dhiibayay, wadankan doorasho qof iyo cod inuu gaaray ahayd, wadankan maaragtay kooxaha hubaysan in lala heshiiyo ama xoog looga saaray ahayd oo midnimada ummadda Soomaaliyeed in la soo celiya ahayd. Nasiib darro marka dowladihii iskaga dambeeyey kuma guuleysan arrimahaas inay xalliyaan. Sidoo kaleeto xisaab siyaasadeeda la sameeyey, qarash tiro badan baa ku baxay, dhaqaale la geliyey, waqtiya la geliyey, waxay doorasho qofi oo dalka inay ka dhacdo yaa mas-uulka ah inay ka dhici weyso. Midda kaleeto su-aasha hadda in la rays gareeyo loo baahan yahay waxay tahay yani collective responsibility wax la yiraho dhan waa lumeen, yani mas-uuliyadda
wadanka iskale mas-uuliyaddaas. Marka haddii aad adiga qudhaada ergaad ka dhawaajisa la qaato,
waxaa iskale yani dowladda federaalka ku ah dowlad goboleedyada laba yani saamiliyada siyaasadda oon anagu ah ka midnaha iyo shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxyaabaha looga baahan yahay waxa weeye in yani ay saxaafaddu ay bartoon, anagu aan barno dooda qabano, yani habraha aanu ma ka turjumi karaa rabitaanka ummadda Soomaaliyeed, ma ka turjumi karaa beri gabadha maaragtay tuulada joogta iyo hooyada baadiyaha joogta in maaragtay danahooda laga shaqeeyo, ma ka turjumi karaa? I don't believe, yani waxaan u arkaa inuusan ka turjumi karin. Waxa weeye doorashadii hadda 2016 marka la fiiriyo midan hadda 2021 dhici doonta qaabka xil dhibaatooyinka ku imaanaya marka la fiiriyo ma kula tahay marka la gaaro 2021 in doorasho qofii cod dalka ka dhici karto maya dalka dagaal sokeeyo gali doona hadii san wax ku socdaan dalka waxa dhici doonta sida Afghanistan ka dhacday iyo Kabul ka dhacday 300 kun oo ciidan loo sameeyay intaas oo trillion oo maartay lacag la galiyay maalintii ciidanka jinfiga uu ka baxay oo wali wadanka qaybiisa ay ku sii dambeeyaan dalifaan way qabsatay maxaa diidaya marka Britain ciidankan hadda ama airport kan oo wardiyeeyay ama madaxtooyada
wardiyeeyay in xildhibaanada iyo dadka wax dooranaya ergada ah qudhooda ay saameyn ku yeelan kareyso in warqada dambilaanta hubinta la soo qaato la socota Soomaaliya xaalad amni ayaa ka jirta miyaana yahayn wax haboon sida habraaca ku jirtay in la xaqiijiyo qofka muwaadinka ah ee la dooranaya ee la rabo ummad inuu matalo iyo kan qaadaya mas-uuliyadii dadka hay'ad oo in wax soo doortaan isaga loogu dhiibo miyaana ahayn in la hubiyo si loo ogaado qofka iimaanaya waxa uu yahay taas su'aal ka taaganta
waa sax in maaragtay waxaan leeyahaydo maaragtay amniga doorashada iyo waxyaabaha ku hareereysan dadka u tartamaya dhamaantood iyo dadka ka qayb qaadanaya si toos ah si dadbaba in la hubiyo way tahay laakiin haddana dhinaca kale dadka siyaasadda u taagan ama u qararaya ama wax ku darsanaya ama si dadban si toos ah ugu lugta leh waa la yaqaanaa biography-goodi sida ay u nool yihiin taariikhdooda meesha ay ku nool yihiin ayaa loog yahay annaga hadda waxaan ku noolnahay meelaha ay dawladdu ka taliso ayaynu ku noolnahay meeqa malaayiin Soomaali ah ayaa ku nool goobaha ay dawladdu ka taliso oo subaxii soo kaca shaqadoodii aada waxyaabahaas ma aragtay argagixisada iyo alaal maalintii
laakiin taasi amaanka Soomaaliya ma damaanad qaadaysa marka aad fiiriso in qof meeshii dawladdu ka sugan yahay ama siyaasadii uu xiban ka yahay dhaqdhaqaaqa amniga Soomaaliya waa loo dhaafi karaa in la yiraahdo uma baahno hubin taasi soo su'aal ku dheedama noqon karto
waxa waaye qofka Soomaaliga ah waa la og yahay waa la ogaan karaa waxa uu ku sugan yahay arintan oo la xiriirta electoral security ama amniga doorashooyinka ay hadda ay u soo saarteen maamul goboleedyadu ay ku xireen certificate of good conduct oo irgada ma aragtay ay tahay qofka irgada ah oo irgeyga madax bannaan oo la og yahay inuu hebel dooranayo ayaa loogu talagalay waxa in lagu celiyo musharaxa madax bannaan ee aan ku jaalka ahayn madaxweyne Axmed Xaleedkiisu dhamaaday aan ku jaalka ahayn maamul goboleedyada ayaa loogu talagalay waa jidgeyn cusub waxaa kaloo xusid mudan 2016-kii dalkan doorashuu aaday doorashada uu aadayna waxay doorasho dadban doorashada dadban wadada loo marayo way falan tahay wado ma aragtay aad u sahlan waahay
rooda sida Yuusuf oo soo hadal qaaday waxa uu leeyahay in Soomaaliya xaalad amni ku jirta sida la socoto dadka qaar ay u dhigantaa buu leeyahay in warqada amniga la xiriirtay soo qaataan ina mararka qaar loo baahnaa in caqabad noqonayso adiga taas ma ku muuqataa
waa sida uu u sharxay midna waa ku raacsanahay midna kuma raacsani musharaxa markaas dowlad goboleedka ay wadato bay arintaas waxay u sahli doontaa in ergada uu qofkaas uu wato sida nidaamka uu yahay waxay tahay erga xalaal ah oo musharaxiinta oo dhan ay u siman yihiin wax lagu heshiiyay ay soo baxdo laakiin sida muuqata ama sida doorashooyinka horeba laga bartay ergada uun meel unbay mar walba ay ku tirsanaan doontaa marka qofkaas waxay u sahli doontaa warqadan in ergadiisu ay u sahasho inuusan soo xaristay erga warqadii iyo wixii loo sameeyay qofka kale ee kasoo horjeedana ay caqabad ku noqoto inkastoo amniga hal wada fiiriyo la leeyahay wadankiina waxaan ognahay amni ahaantaas database-kaas soo wada saari karto qofka dambiga ka gala raas caseer ilaa iyo raas kambooni wadan ahaan xataa uma diyaarsanin marka dambi baaristaas xataa halkay ku siman tahay ma waxaa laga hadlayaa deegaankaas qofka uu markaas degan yahay ma dambi baaristaas CID-da qaabka ay u marayso heer goboleed ma garan karo oo qolada ku shaqada lahaa aad iiga faradhuuban laakiin waxaan walaalkay waxaan ku diidanaa waxa ay tahay doorashadii 2016-kii doorashadan waxba isma dhaanto tiyaa doorashadii horena boobay ahayd tanna boobay noqonaysaa haddii sida muxuu ahaay lagu sii socodana 4 sano gudahooda kuma dhalan karaan wax walba oo qof iyo cod kuma hagaagi karaan marka iyadana boob kala muxuu ahaayna sugaayo laakiin waxay ku xiran tahay hoggaanka dambe ee iman doono sida uu u noqdo hoggaan amniga iyo doorashada kaliya iyo constitutionka ka shaqeeyo inuu noqdo ma ahan shalaytii dhacday tan kama duwanaanayso wax gooni ah habraacan aad yana oga walwalin habraacan waxaad u maleysaa kaliya inay dadku ku baraarugsan yihiin 2016-kii doorashadii dadbaneed oo qaabkaas u dhacday way nagu cusbeed maadaama tii hore ay ahayd midii nabadoonada kaliya ay dadka soo qoraayeen marka horeba nabadoonada dad jecleysay wax ku soo qoreen 4 sano ka hor haddana 4 sano ee 2016-kii dowlad goboleedka ayaa awood lahaa qofka iyaga la jiro ayay soo saarayeen kuraasta golaha shacabka ee soo baxday oo dowlad goboleedka ay saraale ka ahayn farakutaris waaye waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle intaas ka soo baxday Galmudug intaas ka soo baxday Jubaland intaas ka soo baxday dowlad goboleedyada qaarkood kamaba isa soo bixin hal qof ay diidan yihiin sidoo kale haddana dhacayso awoodda waxaa iska leh dowlad goboleedka cidda ee raaliga ka tahay ayayna u badnaan doontaa iyo qaabkay u tixgeliyaan deegaanka qabiilada dego
Yuusuf aan marka la siinaya
wax yar waxaan rabaa inaan wax yar ku daro arintan la xiriirta electoral security-ga oo lagu xaqiijinayo irgada iyo murashaxiinta uu istaagaysa la leeyahay intaan horta shahaadada dambila'aanta aan laga doonan CID-da ama maaragtay goobtan maaragtay xarunta dambi baarista aan laga doonan waxaa la rabaa in la liista gareeyo maxaa dambi ah inaan ergey noqdo oo aan maaragtay kursi murashax aan taageersanahay aan u codeeyo intaanan gaarin waxaa la yiri warqad baad u baahan tahay maxay tahay waxyaabaha la iga baahan yahay waa inay caddahay haddii marka aan ku dhaco waxaas
laakiin waxa dambi noqon kara waa la yaqaanaa qof ay maxkamadii dambi ku xukuntay in ururada dawladda ka soo horjeeda lagu biiro qofka dambiye waaweyn oo kale noocaas in lagu eedeeyo ama uu la kuleeyahay dambiga la baari karo soo kaasma
haddii waxaa la rabaa in liista gareeyo inaad xiriir la leedahay argagixiso oo kale inaad la xiriir la leedahay maaragtay ii sheeg meel hibal oo kale
waxaan jecelahay inaan Cabdiraxmaan dhinaci soo beero Cabdiraxmaan habraac la soo saaray waxaa sidoo kale ku jiray in laba qayb qayb kamid ah saddex qayb laba qayb oo kamid ah hadii meeshii joogan xildhibaanka la dooran karo aysan qasab ahayn 100% ergaayna meesha fadhiiso arrintan maxaa laga dhaxqin karaa
waxaa laga dhaxqin karaa yaani ergada taan la rabin oo dhabnaankii lagu celiyo waxaa kaleeto laga dhaxaqrin karaa markii hore taba inay madaxweynaha dowlad goboleedka in lagu xamanaayay inuu ololeynayaan 2016-kii lagu laabto marka yacni intii la rabo in inta gudaha la soo geliyo kadib laga xirto la yiraahdo koorumku waa dhan yahay usana lagu dhufto cidii markaas la rabay in la soo saaro marka waxaan isleeyahay waxyaabaha kaleeto laga habraaca ku jira waxaa ka mid ah gudiga doorashooyinka maamul goboleedka ayaa soo saaraya qofka guuleystay yacni ayaga muddo waxa dhici karta doorashada intay dhacdo in la sheegin qofka doorashada ku guuleysto shan maalmo kadib ama saacado kadib la sheego taasuna waxay ku tusinaysaa adoo guuleystay inaad loose garan kartid oo lumi kartid oo qofkan guuleysan uu guuleysan karo
sidaan la soconnaba dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada waxaa muuqanaysa in khilaafaad uu ka dhexeeyo isan isku aragti ka ahayn hannaanka geeddi socodka dowladnimada ee Soomaaliya oo qaarkoodba waxaa la socotay inay isdhaliilayeen oo inay isku yimaadeen xataa shirarka ay dhibaato badan laga maray miyaanay jirin kala ra'yi duwanaashiyaha la xiriirta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashadaba iyo in xildhibaanaan isku fikir ahayno dad kala duwan ka kala aragti mateli kara iman karaan si loo saadaaliyo mustaqbalka hoggaamiyaha Soomaaliya iman kara taa Yuusuf miyaanay muuqan
horta siyaasaddu mar dadku way isla socdaan iyagoo kala heer ah iyagoo kala gobol ah ama maxay ahayd ii sheeg dowlad goboleedyada iyo tan federaalka way isla socon karaan meelaha qaar laakiin haddana siyaasaddu joogta ma ahan waa aragti isbedeli karta marka waxa waaye waxay ka sinaayeen labada lakab ee dowladda federaalkuna waxay rabtay inay boobto doorashada dowladaha maamul goboleedyadana waxay rabeen iyaguna inay boobaan waxaad moodaa marka in shacabkii Soomaalida iyo dadkii daneeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo beesha caalamkuba ay ku dhex dhumeen hadda labada lakab ee dowladnimada dhexdooda heerka federaal iyo heerka maamul goboleed dalkan dhibaato badan la soo maray sida saaxiibkay uu sharxay waxaana looga gudbi karaa in doorasho hufan oo xalaal ah oo laga wada qaybgalo oo xilligan kala guurka ah Soomaalidu ka gudbiso isgoyskan halista ah aynu taagannahay naga gudbisa runtii horta loo baahan yahay. Shalayto waxaa lala dagaalamayay dowladda federaalka oo madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday uu gaaminayo in doorashada loo boobo. Haddana waxaa cad oo habraacan hadda la soo saaray uu caddaynayaa in madaxweynayaashii maamul goboleedyada ay maanta isku ra'yi ka yihiin habraacan oo iyaguna ay rabaan inay booban.
Waa tahay rooda mar kale dhinaceeda u wacan doonaa. Rooda habraacyadan waxaa ku jiray in dumarka aada loogu dhimrinayo siyaasad ahaan marka aada si fiican u akhriso, in xataa lacagaha diiwaangelinta markaad xeer kasta ka eegto ama murashaxiinta dhe ama ergada wax dooranaysa dhe ay ka duwan tahay lacagaha dadka kale laga qaadayo. Ma kula tahay door fiicana dumarka hadda idin muuqanay?
Maya, wax door ah oo muuqanaya ma laha. Aniga wax dumarka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa kursiga siyaasadda intaysan imaanin ka hor baab la dilaada. Waxyaabaha meelaha ay kusoo haraan waxaa ka mid ah in xataa waxyaabaha aan cilmi baarista lagu sameynay u baahan in la fiiriyo waxay tahay qabiilada dhexdooda xataa colaadda ay ka abuuri karto kuraasta loo xiro dumarka. Sax way fiican tahay, waana wax in la gubaabiyo ay tahay in kuraasta dumarka loo xiro, laakiin sasee loo isticmaalaa? Waa Cabdicasiis oo Soomaali waa isla joogna, waana is ognahay sidee loo isticmaalaa kursiga reerka loo xiro. Kursiga reerka loo xiro waa kursiga hoggaanka markaas meesha jooga uu rabo inuu ku xiro ama se iskaga celiyo dad kale ayaa kursiga loo siiyaa. Oo muxuu ah waxaa la yiraahdaa kursigaas gabaraa laga dhigay, magacyo badanoo kursiga leeyahay oo aan dadka u fiicnayn. Oo waad aragto kursiga waxaa la leeyahay googarada loo geliyo, waxyaabo badan oo yacni dumarka u gaar ah in kursiga lagu tilmaamo. Marka taasna waxaa u malaysaa in ay keenayso in dumarka lasoo saarayo uu noqdo dumar la rabo guryaha inta laga soo kiciyo in lagu shaqaysta ma ahane dumarkii kale ee wax taraya ee tayada lahaa kuraas banaanka lagu dhigayo inay noqon karto. Marka hiilo uma dhawo lacagsa midda la dhimaayo kale hiilo uma arki karno. Gabadha Soomaaliyeed waa gabar siyaasadda kala siman, ninka ragga ah way soo raadsatay 10,000 hadduu baxsado kursi siyaasadeed ay soo raadsatay 10,000 kale way baxsan kartaa. Laakiinse in la yiraahdo 5,000 looga dhigaa iyo 6,000 looga dhigaayaa waa u dadaaneen walaalaheen oo waa arintaas waa dhigiri gelinayeen. Laakiin taasoo amay keentaa in qof dhegta laga soo qabto oo meeshii layska fariisiyo uu meesha fariisto. Marka in lagu baraarugo waaye qofka haweenka ee siyaasadda markay soo gelayso dayeegaana soo dirsaday dad baa soo dirsadeen, waa inay ka dhex muuqataa lana qaybsan kartaa qofka garabkeeda ahoo la siman oo siyaasadda kula jiro oo ah qof rag ah.
Cabdiraxmaan, waxaan jeclaatay dumarka weli inaan sii dul joogo. Kuraasta qaar waxaa moogtaa lacagaha gabdhuhu ay bixinayaan in ragga ay ka yar tahay. Ergada oo kale lacagta gabdhaha ayaa yar, warqadaha ay kusoo qaadanaya amniga la xiriira diiwaangelinta labada aqal oo kale oo la socota gabdhaha lacagay ka yar lacagaha ragga laga qaaday. Tani siyaasadda dumarka inay ku biiraan ma dhiirigelinaysa?
Ani waxaan u arkaa yacni in dumarka 30% loo xiraho inay dambi weynta aadaan uga soo horjeeda marar badan doodo tiro badan waa ku daray. Sababtu waxay tahay hadda walaashay waxay tiri moogtahay gabadhu wiilka walaalkeedoo la midaaye oo sax waay wuxuu xaq u leeyahay xaq u leedahay. Yacni ani waxaan isleehay 30% iska dhaafay 50% 60% istaasha
see lagu xaqiijin karaa. Marka muhiim iyadoo laga tusaale qaadanaya dhaqanka iyo beelaha Soomaalida,
marka horeeta waxa weeye horta gabadha kursiga loo xiray horta cadabtinimo u keenay, waayo familkeeda ma jeclaanayaan, dadku ma jeclaanayaan kursiga gabar u xiryaan laleh. Laakiin gabadha hadii fursad loo siin lahaa forumyada inay maaragtay siyaasadda ay kusoo biiraan oo la dhiirigeliyo ay doodo xalaal ay galaan, waxaan isleahay intaas inka badan heli karaan, waana loo xaqiijin karaa intaas ka badan inay heli lahaayeen. Tusaalehan kale taadii xataa wax loo xiraayo waxaa fiicnaan lahayday tirada hadda guud oo qabiilka ku saleysan wax ka duwan in la keeno gobolada loo qaybiyo oo gabdhaha kadii ku tartami karaan si hadda Kenya ka jirto kaleeto. Waa taqaana woman rape qolal yaraa jira gobol kasta ama constituency kasta tiro taalla oo gabdho ah oo cidan ayaga hanaysa ku tartami kara. Marka in qaabkaas loo maamulo ka fiican 30% ayay gabdhuhu leeyihiin. Marka waxay ila tahay dad badan waxay u arkaan gabdhaha 30% in loo xiro inay sharaf tahay, waa la undermine gareeyo yani waa yasitaan wey. Gabdhaha Soomaaliyeed intaas way ka sharaf badan yihiin, wayna ka mudan yihiin. Marka gabdhaha loo daayo inay siyaasadooda ay galaan
يوسف هو الله سعطى الصومالي دور شيء حتى بعدي قيوا كم إذا عقل كسرة ما من قبل هذه قارة صوصار حلو بعنو كوكل ويدمي هن برلمان كيا لعادية كراس تقبلوا هي حقيقة يعني إن بقول كي بصدن برلمان كعقل كا لبدا عقل برلمان كوي كهلان قبلوا يصير حتى وحص عدان مركي عاد فيرسو دور كي قبلوا هي كسب حلاين مقطع
محيه هي مركي عاد توصي ذا حتى وحص عدان laga soo bilaabo maxay sida loo soo xulay xubnaha aqalka sare haddana ma aragtay ishiga hadii lagu heshiiyo hab raacan la aadi doono inkastoo ma aragtay in wax laga bedelay tahay runtii soo muuqashada ama soo bixitaanka gabdho badan oo boqolkiiba 42 ama maxay ishiga 30 gaaraya runtii way adag tahay markaad fiiriso laakiin waxa la rabaa sideedaba maaragtay kuraastan qabiil ba iska leh gabadhuna waxay ka tirsan tahay qabiilkii ayay ka tirsan tahay marka si maaragtay heshiis lagu wada yahay dadka kuraastu maaragtay isay ka wada dhaxeeyaan oo ugu weyn yahay ay ugu weeyihiin duqowda dhaqanka inay isla fariistaan si maaragtay gabdhihiina loo siiyo qoondadooda loo siiyo waxa ila wanaagsan anigu in la warwareejiyo oo dhibaatada ugu badan meelaha ay hadda ka imaanayso waxaa kamid ah qabiil baa waxaa laga yaabaa inuu leeyahay 5 kursi ama 3 kursi ama 4 kursi mid kamid ah ayaa gabar ahayd marka in martay jufooyinka qabiilka dhexdiisa habka ugu fiican maaragtay inay tahay baan u maleynayaa ugu wanaagsan in gabdhuhu ay wax ku heli karaan in la warwareejiyo qabiilkii dhexdiisa lagu warwareejiyo
dadmaasan tahay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan roodo weynaado roodo marka aad fiiriso habraacan iyo sida hadda dalka uu yahay xaaladiisa waxay ka dhigan tahay in si rasmi ah doorasho loo
aaday intaana taas aan u gelin waxaan rabaa inaan raacsado tii haweenka ka hadlaysa maadaama ay si gooni ah taabanayso xaqiiqda waxa rag Soomaaliyeed markay ka hadlayaan gabdhaha aad bay u afmacan yihiin niyadooda laakiin inay raacdo oo waxay sheegaan inay gabdhuhu sharaf badan yihiin gabdhaha Soomaalida inay qiimo badan yihiin laakiin kama muuqato wax qaybsiga markay noqoto sibay isku heeliyaan aysan gabdhuhu isku heelin dhibaatooyinka jira waxay tahay in gabdhaha markii ay imaato boosishinada siyaasadeed iyaguna aysan isku heelin qoontada dumarka ee la xiraayo wasaaradda haweenka oo heelisaa urrada dhaqdhaqaaqo haweenka oo heeliyaan laakiin sidoo doorashadii Soomaaliland waxa ka baranay iyadoo qof iyo cod la aaday maxay keena caqabada in aysan ku soo bixin haween markuu waxyaabo isweydiin mudan markuu waxa aaminsanahay xakamayntan oo boqolkiiba 30 lagu haynayo waa muxuu ahaay waa bilow fiican laakiin sidii inaan ku darno mid aan culad dhalinayn tayo leh rag kale lagu la dagaalamaynin waxyaabo badan in laga fiiriyo aad u muhiim ah laakiinse midan kale ay dhahayaan muxuu ahaa gabdhahan waa sharaf badan yihiin gabdhuhu waa sharaf badan yihiin laakiin xataa positionka siyaasadda markay soo galaan gabdhuhu kama mid noqdaan dadka gorgortanka siyaasadda ama sameelaha fiican ka gaaro Soomaaliya iyagaana looga baahan yahay haddii adiga ismuujin qofku muujinaya ma lahan mid habraaca ah habraacan waxaan u maleynaa si fiican u falanqeynay wadanka doorasho uu aaday laakiin si doorashadiisu waqti ay qaadan doontaa ismana lihii muxuu ahaay waqtigii iyo timetable-ka la qabtay hadda habraaca soo baxay yaantii dhaweyd waxyaabaha ka maqnaa waxay ahayd ma taariikh isneen taariikhdii ka maqan doorashada aqalkoonsu goormay bilaabanaysaa mise tii horan ku tashanaa oo October 10-keeda markii la gaaro doorashada madaxweynaha inay dhacayso weli ma ku jirnaa xaaladaas shakiya ku jiro madaxweynaha dowlad goboleed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha aan weli kama aysan soo bixin in jadwalkaas isbedelay marka anigu waxaan leeyahay midha jadwalkii weli lagu socdaa
ugu dambeyntii marka weli waa la cabanayaa odayaashii dhaqanka hadalay soo saareen oo aragteen oo 130 odayaalaha qaarkood oo hadlay dhinacyadii mucaaradka siyaasiyiinta musharaxiinta ahaa way ka soo horjeedeen habraac la soo saaray siba siyaasadii weli ay u jeetamaysaa doorashada maxay idan la tahay adoo weli waqtigaada soo koobay cabdiraxmaan inuu xalku yahay
bismillaahir rahmaan rahiim xalku wuxuu yahay wadanka la jecelo badan aan naga haysa meel fog ka yimid haddana maaragtay uu garguuranayaa inuu istaaga rabna ma rabno fowdo inuu sii galo haddana sida muuqata hadda xilligii in la isdoortay ahayd sarad in ku dhawaad wuxuu ku dhamaaday sijeejid welina maaragtay waqti dheer inay qaadanaysa muuqda marka aniga sida ila muuqato markaan habraacan dhinac kasta aan u dhigay doodo tiro badan aan ka sameynay waxaanu la muuqdaa habraac maaragtay xal aanan u keenayn ummadda Soomaaliyeed dowlad loo dhan yahay ay dadku raalli ka yihiin isalka halka waxaanu noqonay habraacan in lagu laabto in doorashada dhexdana soo dhigay qabiilada in loo madax baneeyo inay ergadooda ay iska soo doortaan ciday rabta ay soo doortaan in maaragtay arrimaha oo kulli la doonayo qofkii musharaxoon la rabin in banaanka lagu celiyo la joojiyo yani siyaasadu inay noqoto mid dadku u siman yihiin si mustaqbalka dalka uu helo dawlad doorasho qofii cod dadka gaarsan karta
Yusuf ayadan habraacan la wada toorin maxay kula tahayn xalka loo abaari karo
sideedaba Cabdiciisow doorashada dadban dalkan hadda uguma horeeyso odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyaha kooxada oo tashanaya ayaa hadda koox xilibana soo magacaabay odayga keligiisa ayaa soo magacaabay oday dhaqameedka keligiisa hore soo magacaabay odayga oo lagu daray 100 qof oo 100 isku yihiin ba doorasho dadban dalkan ka sameeyay horta ani sideedaba waxaan qabaa doorashadan dadban way astaysan tahay wayna yaqaanaan dadka qabiil kasta iyo oday kastana kursigiisi wuu yaqaanaa meeshii uu yaalana runtii waa yaqaana waxyaabahan tirada badan la sameynayaba ani horta waxaan u arkaa waxyaabahan looga luminayo waqtiga Soomaalida looga luminayo ayaan u arkaa
ugu dambeyntii markaad eegto halkan labadan dhinac ee doorashada dooda naga la qayb galeysay soo jeediyeen adiga maxaad ku tilmaami lahayd dowladda oo soo koobay halkan ku jira
aniga waxaan halka rabaa inaan ka arko midka mustaqbalka ah midka hadda taagan iyaga ka hadleen waxay Soomaaliya tiraahdaa dentismooga maradduuga horteedu dhamaada wax loo tashanayo ama siyaasiyiinta isku korjiinayaan waa shacabka Soomaaliyeed deegaanay ka yimaadaan weli talada gacantooda kama aysa bixin dowlad goboleedka iyadoo awoodda la siiyey haddana dowlad goboleedka qabiil unbay dadka kasoo saarayaan marka waxaan dhihi lahaa nabadoonada iyo qabiilada deegaanada degan inay isku tashtaan dadka ay soo saarayaan iyagana ay noqdaan dad maslaxada deegaankaas ku jirto oo ay dib ugu noqonayaan sababtoo ah deegaanka maslaxadiisa danta guud oo dalka ka soo dhaxbaxayso hadii deegan walba oo Soomaaliya ku yaalo uu soo dirsado xildhibaan matalad dab ah deegan iyo dal u keenin karo wadanku uu hagaagi lahaa
Roda Cabdullaahi Colaad Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow waad mahadsantiin intaas ayaan guud ahaan baa ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadta todobaadka tan iyo kulanti dambe waa Cabdul Casiis Barro oo idin leh warsan iyo salaam
Barro aad buu u mahadsan yahay halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka iskaashiga Islaamka, ururka Carabta iyo dowladda Sacuudiga ayaa ugu baaqay dalalka Algeria iyo Morocco inay xiisadda ka dhaxalo santay ku dhameystaan wada hadallo. Algeria ayaa todobaadkan sheegtay in cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jirtay Morocco sababo ay ku tilmaameen falal cadowtinimo ah kadib xiisado ka soo cusboonaaday bilihii u dambeeyay oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee deegaanada Waqooyiga Afrika. Barnaamijkeena Amuuraha haddii ilaahay raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa xaaladda ka soo aloosantay labadaasi dal iyo meesha ay dhibaatadu salka ku hayso. Arbacadii ayaa qoraal ka soo baxay ururka iskaashiga Islaamka xaruntiisa magaalada Jidda waxaa loogu baaqay in labadaasi dalmiiska wadahadalka ay ku dhameystaan khilaafka. Sacuudiguna waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ahamiyadda koowaad la siiyo in la wada hadlo si xasilooniyo deganaansho loo helo. Khilaafaadka Morocco iyo Algeria halkii ayuu haddaba salka ku hayaa faahfaahin kooban waxay naga siinayaa Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta degan London imikana ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta colaadani ma aha colaad cusub, waa colaad hore u soo jirtay oo u dhexaysa Morocco iyo Algeria. Sidaynu ka warqabno, dhul ayay isku hayaan oo dhul lagu maransayay baa jira oo Bulsaariyo niman la yidhaahdo ay ka dagaalamaan oo u dhexeeya Algeria iyo Morocco. Morocco wuxuu ka xigaa galbeed, Algeriana wuxuu ka xigaa bari, dhulka waxaa la yidhaahdaa saxaraha galbeed. Dhulkaas in kusagal boqol afar iyo toddobaatankii markii Spain ay ka kacday ilaa iyo hadda labada dalba isku haysta in badanna dhiig baaba ku daatayba marka waxa ay imka soo kordhiyay uun sanadkii hore markii Trump ay markaasi Morocco iyo Israel u heshiisiyay Morocco ay markaasi calaaqada diblomaasiyadeed la yeelatay Israel Israel waxay u aqoonsatay Morocco in iyadu leedahay dhulkaas xaalaha galbeed marka taasi waxay keentay in jabhadii ka dagaalamaysay Algeria ay ciid ku yeelato Algeria Algeriana marka ay ka dagaalanto aqoonsiga Mareykanka iyo Israel ay sameeyeen adduunka ay ku dirqinayaan in taas waxay keentay in dhawayto marka Afrika in la sameeyo horjooge xubin horjooge in laga dhigo Israel Afrika dhexdeeda marka tiibad mooday in Algeria ka dagaalantay la dagaalankii ay la dagaalantay in Israel horjoogteen laga dhigo amaba xubin waxa weeyaan fadhiga golaha waxa weeyaan Afrika inay ka dagaalanto oo marka ay sameeyso inay xulufa sameeysto Afrikaana oo Masar iyo ay kiciso taas waxay ku keentay in Israel marka dhaqdhaqaajiso arintii in la aqoonsaday saxaraha galbeed oo Morocco lagu wareejiyo marka tii imka ay ka sii dagaalamayso waata calaaqadka marka imka Algeria ay jirto ta waxa weeyaan cid kastaba ay ku dadaalaysa waxa weeyaan in laga hagaajiyo uun calaaqadka marka shuruud inay marka keento taas ayaa markaasii la filaya
Algeria in muddo ah waxay iskhilaafsanaayeen Morocco gaar ahaan xaaladda galbeedka saxaraha oo ay deegaan Spain gumaysan jirtay ah Morocco oo aragtay inay dalkooda qayb ka tahay laakiin Algeria ay si joogto ah u taageerto kooxda Barzaariyo oo doonaysa inay gooni isu taagaan shacabiyadda muslimiinta ee caalamka ayaa in badan ka dayriya daacadnimada iyo tayada ururka iskaashiga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabta oo marar badan ku guuldareystay inay wax ka qabtaan xaalado ka soo kordhay wadamada muslimiinta gaar ahaan khilaafka dabada dheeraaday ee Falastiin iyo Yuhuuda. Rajayn Teleg ayaa haddaba laga qabaa in xiisadan kaaloosantay labadaasi dal dhexdooda ay wax ka qabtaan. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha Islaamka ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsanta Cabdi Xaafid. Ururka iskaashiga Islaamka la aasaasay 1996-kii waxaa ka tirsan ama qayb ka ah wadamo gaaray ilaa 7 dowladood. Waxa ururkaasi soo raacay urur kale oo ururka jaamacadda Carabta. Labada urur inta badan waxay metelaan oo ay ka shaqeeyaan danaha ay leeyihiin wadamo dadka Islaamka ah. Laakiin muddooyinkii u dambeeyay waxaad moodaa labada urur inay yihiin laba urur aan inta badan waxba tarin oo fadhiida. Waayo wadamada ka midka ah labada ururba waa wadamo inta badan iskhilaafsan oo mushkilado badan ka dhexeeyaan. Marka taasaa keenta ururkaasi inay labada urur inay noqdaan laba urur aan inta badan waxba soo kordhin ama waxba aan tarin wixii laga sugeeyay aan laga helin. Taasi marka waxay keentay dawladda Turkiga inay hadda aasaasiso urur cusub oo ay ka mid yihiin sida la saadaalinayo Pakistan, Algeria, Indonesia iyo wadamo badan oo kale oo magaraasiga lafteedu ku abtirsadaan wadamada Islaamka. Kuwaasaa hadda la rajaynayaa inay la iman doonaan siyaasad cusub oo wax laga qabanayo arrimaha Islaamka. Ururadaas ururka hadda la qabanqaabinayana waxa hogaaminaya dawladda Turkiga. Marka rajadu xaggaas hadda u janjeedhay laakiin arrinta hadda u dhaxaysa Algeria, Morocco, Ismaili labada urur waa ururka iskaashiga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabtu waxbay ka qaban karaan ama waxbay kusoo kordhinayaan. Waayo taasi loogama baranba oo inta badan waxay ku suntayeen labada urur. Laba urur aad iyo aad daciif oo waxna aan qaban.
Khilaafka labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump deegaankaas u aqoonsaday inay Morocco leedahay isagoo kaga bedeshay Israa'iil oo ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, intaa waqtiga nooga hartay haddii aanu idin xusuusino mid iyo laba qodobadii warkayaga maanta ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqay in dalkiisu uu wada hadalkii ugu horreeyay Kabul kula yeeshay Taliban, isagoo xusay in Ankara ay weli qiimeynayso soo jeedinta Taliban ee ah inay u maamulaan gegida diyuuradaha ee caasimadda Afghanistan kadib marka uu Mareykanku si buuxda halkaasi uga baxo. Waxa uu xusay in wadahadaladu ay ka dhaceen qaybta militariga ee garoonka diyuuradaha ee Kabul oo ay safaaradda Turkigu si meel gaara ugu shaqeyso. Erdogan waxa uu tilmaamay in Taliban ay doonayso inay la wareegto ammaanka garoonka, laakiin ay u soo jeediyeen Ankara in ay gacanta ku sii hayso socodsiinta howlaha gegida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu cambaareeyay weerarkii dhimashada dhaliyay ee Khamiistii shalay ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. Hadalkaasi waxaa sii daayay Stephen Dujarric oo ahaa fayan u hadlay qaramada midoobay. Ugu yaraan 103 ruux oo isugu jiray 9 reer Afghanistan shacaba iyo 13 askarta ciidamada Mareykanka ka tirsanaa ayaa ku dhintay weerarkaasi. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Jacfar Kukaya. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, nabadgelyo.